Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote, 24. juna, sa vama producent Vesna Jelčić i urednik emisije Biljana Jovićević. U emisiji poslušajte iz dnevnika koji je vodio Ilir Gaši, izvršni direktor fondacije Slavko Ćuruvija, smo izdvojili.
Ovaj sistem opstaje na kontroli medija i kontrola medija je verovatno poslednja stvar koja će se lišiti. Pretposlednja zapravo. Poslednja je gola vlast.
Fond za humanitarno pravo podnio je tužbu protiv trojice pripadnika crvenih beretki za ratne zločine u Doboju. Među optuženima je i oficir JSO-a Radojica Božović.
Ja sam ponosan što se tiče svega toga i naših paganistirina sa ponosom što su bio rame uz rame sa braćom Srbima. Ja znam da je rat najveći zloč, ali nismo mi krivi.
Fajko Čelić je bio među Bošnjacima koji su zarobile crvene beretke.
Crvene beretke isto uđu i bez ikakvog razloga uđu i skundacno udaraju, onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Čućete i prijetnje samoproklamovanog četničkog vojvode, radikalskog poslanika u nekoliko mandata Branislava Vakića u Nišu, koji je sa svojih 50-ak desničara, kako je on sam rekao, koljača, spriječio prikazivanje filma Albanke su naše sestre, kao i komentar sociologa Božidara Jakšića.
Radi se o jednoj opštoj atmosferi u društvu koja je dozvolite i šizoidna i na drugi način suluda. Da li će to biti sprečeno ili ne, to je u krajnjoj liniji manje relevantno. Relevantnije je da je Kalabić rehabilitovan, da hoće da rehabilituju Nedića.
Kako se evropska društva suočavaju sa terorizom, u tom kontekstu i muslimani koji u njima žive, za naš program govori analitičarka Judy Dempsey.
Muslimanske zajednice glasno govore protiv terorizma. One su vrlo dobre u pronalaženju tog glasa, u povezivanju sa ostalim građanima, nemuslimanskim zajednicama. To nekada nije lako, ali oni to rade.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Uobičajeno emisiju otvaramo dnevnikom koji je vodio Ilir Gaši, izvršni direktor fondacije Slavko Ćuruvija u Beogradu.
Subota, 17. jun. Prve subotnje minute dočekujem u iznimno prijatnom društvu B i M u kafani Večiti mozoženje na Crvenom krstu. B je novinarka iz Hrvatske, a M je pozorišna kostimografkinja iz Beograda. Tek su se upoznale i kroz razgovor polako otkrivaju jedna drugu. Izmičem se iz konverzacije da bih neometano uživao u prizoru dve drage osobe bogatih iskustava i delikatnih karaktera koje upravo postaju prijateljice. Za subotu sam planirao posetu jednom malenom muzičko-ekološkom festivalu blizu Bukovice Utinske na brežuljku nekih 80 km jugozapadno od Zagreba. Nekoliko brinarica okruženo borovom šumom, toplanku pod zvezdama na kome se noću pale ogromne lomače da nas greju dok čekamo svitanje i gledamo maglu kako se diže iz doline pod nama. Jedini festival za koji znam na kome svaki posetilac dobija aplauz pri dolasku i pri odlasku uz mnogo zagrljaja u međuvremenu i da to uopšte ne izgleda čudno već sasvim prirodno. Ali ok, živote zla maćeho, probudih se prekasno za put i eto me na podneve kafi u Palmotićevoj kako umjesto milozvuka Bukovičke slobode i ljubavi slušam pesmi telefonski monolog građevinskog preduzimača sa stola pored, koga je neko što se kaže zavrnuo za pare. Ne može da nađe dužnika, ali uspio je da nađe posrednik. I dok strastveno i slikovito objašnjava šta će sve uraditi ovom drugom, ako keš ne legne do ponedeljka, od nekud iz podadine niz ulicu odjednom se začuje horsko izvođenje Bože pravde. Savršeni soundtrack za trenutak i zemlju gde se pravda izgleda mnogo češće nalazi u himnama nego u običnim ljudskim životima. Nedelja, 18. juna. Blok 70A, to vam je jedno od onih par mesta na Novom Beogradu, koje i dalje izgledaju kao da su pravljena po meri ljudi, a ne teletabici zombija sa bilborda oko tržnih centara, koji svoje prijatelje nalaze u bankama. Reka, šetalište sa klupicama, puno zelenila, zabranjen voz automobilima i nekoliko hiljada ljudi koji nesmetano uživaju u svemu tome. Nedavno obelodanjeni plan gradske uprave, poslovično zainteresovane za najbolji interes sopstvenih građana, uključivao je upravo izmenu takvog stanja da se na poljani u sred bloka podigne vrtić, a možda he-he i neko lokalče za privatni biznis. Verovatno će biti potrebno i da nam sve to malo izbetoniramo. Tim časom okupila se blokovska kuka i motika da u glas poviče. Nećemo. Vrtić jeste potreban, ali ne na toj lokaciji. Ostalo ne može. Mama je također potpisala peticiju kao i sve komšije. Znajući koliko su vezani za blok, verujem da će svi preleći pod buldožera nego dopustiti da se taj raj na neki način naruši. Neće proći. Ponedjeljak 19. jun. Ponedjeljak jutro, sjajan trenutak za još jedan uzrujan e-mail stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara. U grupi koja je pre oko pola godine formirana između policije, tužilaštva i novinarskih i medijskih udruženja, a ja o njoj predstavljam asocijaciju online medija, upravo se vodi debata o tome da li će MUP pokrenuti postupak unutrašnje kontrole povodom navoda da prisutni policajci nisu reagovali prilikom napada na novinare tokom predsjedničke inauguracije 31. maja. Ruku na srce, debata je prilično siromašna. Mi, to jest udruženja, očekujemo i tražimo da oni to svakako urade, oni ne bi da, kako se to stručno kaže, prejudiciraju ishod tužilačke istrage. Na stranu to što zahtev A nema vidljive veze sa odgovorom B, tu negde je to i stalo. Vidjet ćemo da li će se igde pomeriti, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog toga što je upravo pospešivanje reakcije nadležnih organa u slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara i jedini razlog postojanja ove grupe. Utorak 20. jun. Jutarnji sastanak nekoliko novinara sa visoko pozicioniranim stranim diplomatom u jednoj bašti iznad Slavije. Razgovaramo o stanju medijskih sloboda u Srbiji. Za stolom iza nas sede dva momka koji skoro da podsjećaju na obične građane. Obojica nose upadljivo slične polo majice i torbice za preko ramena, kao da negde u nekom pravilniku postoji član 7 stav 2 koji kaže da upravo tako izgledaju obični građani, pa se shodno tome treba i ponašati kada želeš da izgledate kao običan građan. Bilo kako bilo, jedan od prisutnih novinara kaže da ih u poslednje vreme sreće prilično redovno. Kasnije popodne imam sastanak sa koleginicom iz Birna povodom zajedničkog projekta koji se tiče kontrole finansiranja lokalnih medija iz budžeta lokalnih samouprava. Privatizacija medija nije donela očekivani efekt smanjenja uticaja države na njih, mada legitimno je pitanje i zašto je neko uopšte očekivao da bi to moglo da se dogodi. Ovaj sistem opstaje na kontroli medija i kontrola medija je verovatno poslednja stvar koja će se lišiti. Pretposlednja zapravo. Poslednja je gola vlast. Sreda, 21. jun. Izgubio sam PIN koji mi je potreban za korišćenje kartice sa elektronskim potpisom. To je loša vest, ali evo jedna dobra. Ako vam se ikada dogodi da na ulici nađete novčanik, a u novčaniku karticu sa digitalnim potpisom vlasnika novčanika, nemojte utajavati zato što nemate i njegov PIN, pa da lepo možete da mu uništite život bezumnim potpisivanjem koje kakvih potpisnih dokumenata u njegovo ime. Samo idite u Privrednu komoru Srbije u Resavskoj ulici, kroz dvorište pa levo, zatim do kraja hodnika desno i tražite da vam daju novi. Bez brige, neće vam tražiti ličnu kartu, pasoš, niti bilo kakav drugi dokaz da ste to baš vi. Ti ljubazni ljudi verovat će vam na reč. Ko je ikad čuo da se elektronski potpis mora zloupotrebiti? Ako se brznete da se požalite zbog ovakve prakse, zapretit će vam blokadom PIN-a, ali ne zato što su sad hvaljeni Isus konačno posumnjali u vaš identitet, već čisto onako da vam pokažu da mogu. Šta se ti tu puniš, bre? Dobio si PIN i čuti. Četvrtak, 22. jun. Pri povratku s posla na ulici srećem T. Dugo se nismo videli i ostajemo u razgovoru. Odmah se dogovorimo da ne pominjemo Anu Brnabić, jer slažemo se nije tema Ana Brnabić, već nešto sasvim drugo, ali je narod sluđen pa se bavi Anu Brnabić. 10 minuta kasnije mi i dalje pričamo o Ani Brnabić i o tome kako je tema zapravo nešto sasvim drugo. A jeste. Petak, 23. jun. Ustajem u 5.20, manje zato što sam ranoranilac, više zbog toga što imam da završim neki dnevnik za Radio Slobodnu Evropu. Dok meko jutarnje sunce grabi preko neba, u vestima je i dalje prilično mračno. Sinoć je u Nišu otkazana projekcija dokumentarnog filma Albanke su naše sestre, nakon što su se pred medija centrum okupili neki korpulentni mladići koji su očigledno smatrali da je u pitanju čin nacionalizme. Sva je prilika da su poletele neke kamenice, a malo se i pretjelo novinarima, sve u prisustvu policije koja je tek naknadno reagovala izbacivanjem nasilnika iz prostorija centra. Pošto film, dakle, nije ni prikazan, izgleda razumno pretpostaviti da ove hrabre patriote nisu reagovali na sadržaj, već na sam naslov. Albanke su naše sestre. Kako to samo zvuči uvredljivo. Nego, moram da požurim sa ovim dnevnikom. Pozivam u Prištinu na venčanje jedne baš takve sestre. Zvuči.
Bio je to dnevnik koji je vodio Ilir Gaši, izvršni direktor fondacije Slavko Ćuruvije u Beogradu od subote 24. do petka 30. juna. Dnevnik će pisati književnica iz Zagreba Sanja Pilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Fond za humanitarno pravo podnio je krivičnu prijavu protiv trojice pripadnika jedinice za specijalne operacije resora državne bezbjednosti Srbije, poznate kao ISO Crvene beretke, zbog ratnih zločina počinjenih u Doboju u Bosni i Hercegovini od maja do avgusta 1992. godine. Kako su naveli u fondu, krivična prijava podnijeta je protiv nekadašnjeg oficira ISO-a Radojice Božovića, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da je radio ispravno, kao i još dvojice pripadnika Crvenih beretki, od kojih je jedan neidentifikovan, a ime drugog osumnjičenog nije poznato široj javnosti. Više detalja u prilogu Zorana Glavonjića i Lele Šćepanović.
Krivična prijava je podneta konkretno za proterivanje bošnjačkog stanovništva iz okolnih dobojskih sela, za ubistvo jednog pripadnika Zbora narodne garde, znači Hrvatske vojske, kao i za mučenje i zlostavljanje zatvorenika u okružnom zatvoru u Doboju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Krivična prijava, kako navode u fondu, podneta je na osnovu dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Jovice Stanišića, bivšeg načelnika državne bezbednosti Srbije, i Franka Simatovića, nekadašnjeg zamenika načelnika DBA i jednog od osnivača Crvenih beretki. Za ratne zločine u Doboju u Beogradu se pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda od marta 2016. vodi postupak protiv Dušana Vukovića, tada stražara tamošnjeg okružnog zatvora. Pred domaćim sudom, kaže Ivana Žanić, do sada nije pokrenut ni jedan proces protiv pripadnika Crvenih beretki za zločine koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Iako se u ovom postupku pred domaćim sudom navodi nekoliko imena ljudi koji su bili pripadnici Crvenih beretki i koji su dolazili u okružni zatvor u Doboju i zlostavljali zatvorenike.
U tužilaštvu za ratne zločine Srbije nisu mogli da kažu da li je stigla krivična prijava protiv trojice pripadnika Crvenih beretki i kakav je njihov stav, jer su rukovodioci na službenom putu. Vladimir Vukčević, bivši tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen podnošenjem krivične prijave protiv Crvenih beretki, jedinice za čije ratne aktivnosti je tokom njegovog mandata tužilaštvo bilo zainteresovano.
Svuda smo istraživali ratne zločine. Mi nismo stigli, to je zbog toga što nismo mogli da te naše kapacitete povećamo. Nismo bili ljudi, to su veliki kompleksni kreveti i obimni su. Imate Crvene beretke koje je osnovao Franki, međutim one su kasnije dopunjene sa pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde. Kad je Srpska dobrovoljačka garda Arkanova ukinuta, tu smo naišli i na njih. Znači Arkanovi ljudi koji su prešli kasnije od Crvene beretke. Mi smo naišli na vrlo jake tragove zločina Arkanovih pripadnika. U svakom slučaju nisu nevini.
Radojica Božović, danas menadžer u fudbalu za Radio Slobodna Evropa, našoj Leli Šćepanović u Podgorici, prokomentarisao je krivičnu prijavu koju je Fond za humanitarno pravo podneo protiv njega.
Ja sam ponosan što se tiče svega toga i sigurno kao čovjek i kao i vojnik i kao komandant, ja znam da sam radio istu stvar. Ja se toga ne stidim, ja sam ponosan što sam bio rame uz rame sa braćom Srbima. I ja znam da je rat najveće zlo, da je gore stvari to ne u životu, ali nismo mi krivi. Ni moje generacije, ne da je Bože sljedeće generacije, šta će biti. Ali mislim da ovo, da se ovako da rešavaju stvari, da se to podugljuje. Pa vjerovatno to imaju neke interese, sam Nataša Kandica, njihovo društvo, šta ćeš.
Dobro,
bilo je zajednika, pa i kod Srba.
Pretpostavljam da ćete se tokom dana upoznati s mi, da će...
Pa ne, to je, nema ja šta, ja se ne opkažem ti, šta je, nema ja šta, sad mene, počito sa to što piše u vijesti, to je, ali mislim da tu, to je problem nečemu drugom, nije problem meni nego nečemu drugom.
Radojica Božović je za Monitor 2009. godine kazao da se o njemu, citiram, piše svašta, kraj citata, a Monitor je tada pisao da je tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini Božović pod imenom Kobac bio pripadnik jedinice za specijalne operacije poznatih Crvenih beretki u sastavu resora državne bezbjednosti MUP-a Srbije, što je Božović u razgovoru za ovaj nedjeljnik tada i potvrdio. Citiram, bio sam u JSO do 1998. godine kada sam odbio da učestvujem u ratu na Kosovu. Kraj citata, kazao je Božović, koji je u crvenim beretkama prema medijskim navodima dogurao do čina pukovnika.
Crvene beretke korene vuku iz 1991. godine kada su prve ratne akcije izvele pod komandom Dragana Vasiljkovića, poznatijeg kao kapetan Dragan. Zvali su ih Frenkijevci, a ime jedinice za specijalne operacije dobijaju 1995. kada krajem rata formalno prelaze u Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Najpoznatije ime ove jedinice je Milorad Ulemek Legija, koji je za komandanta JSO postavljen 98. uoči sukoba na Kosovu, gde su crvene beretke također učestvovale u pojedinim akcijama. Jedan broj pripadnika crvenih beretki u Srbiji je osuđen za najteže zločine sa političkom pozadinom, ubistvo premijera Zorana Đinđića, ubistvo političara Ivana Stambolića, pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi i zločin na Ibarskoj magistrali u kom je ubijeno njegovih četvoro saradnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Lela Šćepanović, iz Beograda Zoran Glavonjić.
Crvene beretke dovode se u vezu sa mnogobrojnim ratnim događanjima i zločinima u ovom gradu. U nastavku ćemo čuti svjedočenja nekih od zarobljenika koje su crvene beretke zlostavljale. Iz Doboja, Arnes Grbešić.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je kao svjedok na suđenjima pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine ispričao da su pripadnici crvenih beretki na planinu Ozren stigli sredinom aprila 1992. godine, te da je njihov komandant bio Rajo Božović. Petrović je kazao da su pripadnici te jedinice početkom maja iste godine zauzeli značajne objekte u Doboju, te da su učestvovali u zatvaranju i premlaćivanju Bošnjaka i Hrvata. U predmetu koji se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine protiv Slobodana Karagića za zločine počinjene u Doboju, svjedok tužilaštva Zvjezdan Višti ispričao da su crvene beretke tokom 1992. godine učestvovali u obuci stotinjak dobojlija u jednoj školi, tokom koje su regruti morali tući civile, što je, kako je naveo, bio dio obuke. U krivičnoj prijavi Beogradskog fonda za humanitarno pravo protiv jednog od komandira crvenih beretki Radojice Božovića i još dvojice pripadnika te jedinice navodi se da su učestvovali u protjerivanju civilnog bošnjačkog stanovništva iz naselja Bukovačke Čivčije. Među zarobljenim muškarcima u Bukovačkim Čivčijama bio je i Izudin Šehić.
Bilo je pripadnika koji su imali crvene beretke. Sad, da li su to ovi naši lokalni ili to bila neka posebna jedinica, to mi ne znamo. Ne sam crvene beretke. Nosili su i one crvene crnogorske kape.
Karticu Međunarodnog crvenog krsta, koju je kao zatvorenik dobio 1992. godine u Doboju, Fajko Ćelić čuva i danas među svojim dokumentima. On je uhapšen u Bukovačkim Čivčijama. U zarobljeništvu je proveo 5 mjeseci.
Crvene beretke isto duđu i bez ikakvog razloga uđu i skundacno udaraju ljude. Onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Dobojlija Karlo Baldi kaže da ga je komandir crvenih beretki Radojica Božović pretukao u prigradskom naselju Čajre.
Plav momak, povisok, mršav, niži od mene, nije me uspio boriti. Onda me udario kundakom po rebrima i tu jedan ženin komšija iz Lipca zauzeo se za mene, Srbin. On je dobio šamarčinu od Božovića.
Učešće pripadnika crvenih beretki u ratnim događajima u Doboju dokumentovano je i tokom suđenja za ratne zločine pred Okružnim sudom u Doboju, tokom koji su bivši zatvorski stražari govorili da se nisu mogli suprotstaviti pripadnicima jedinice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da su nacionalistički duhovi 90-ih na ovim prostorima i dalje žilavi i da se uprkos nekim pomacima u procesu integracija Zapadnog Balkana u zapadne civilizacijske tokove neprekidno opiru i pokušavaju vratiti točak nazad, govori sljedećih nekoliko primjera iz Srbije koje je objedinio Miloš Teodorović.
Projekcija dokumentarnog filma Albanke su naše sestre, koja je trebalo u četvrtak uveče da bude održana u Medija centru u Nišu, je odložena zbog brojnih pretnji grupe desničara. Naime, ispred zgrade Medija centra okupilo se oko 50-ak desničara koji su vređali organizatore i pevali nacionalističke pesme. U sali je bio i naš dopisnik Predrag Blagojević.
Sad vremena pred početak projekcije, ispred zgrade u kojoj se nalazi Medija centar u Nišu, to je pešačka zona, počeli su da se okupljaju ekstremisti. Policije, jake policijske snage su bile tu i po mojoj proceni je možda bilo policije podjednako koliko i ovih desničara. Međutim, policija je iz meni nepoznatog razloga u Medija centar pustila nekoliko njih, među njima i čovjeka za koga se kasnije ispostavilo da je četnički neki vojvoda, bio je narodni poslanik Srpske radikalne stranke Branislav Vakić. Bio je u maskirnoj uniformi, imao je na sebi ono crnu majicu sa ekstremističkim obeležima, desničarskim, i od početka, kako je ušao u zgradu, on je počeo da preti i da pominje, da navodi kako će on pozvati 50 spremnih, kako je on rekao to, 50 maskiranih ljudi, profesionalnih koljača.
Pozvao sam ljude u maskirnim uniformama. To su četnici koljači. Ovo ćemo da porazbijamo sve. Ovi vas ljudi čekaju dole, prebiće vas, pre ljudi, prebiće vas.
projekcija filma, što je neobičajeno, je bila najavljena policiji uz napomenu da su postoji rizik od incidenata. Policija je sve vreme znala, celog dana su oni to znali i po meni su oni mogli da spreče da do incidenta dođe. I podsjetio bih samo da pre nekoliko meseci su u Nišu sastali premijer Albanije i premijer Srbije. Jedan jedini incident se nije desio. Nigde nismo mogli da vidimo ni jednu jedinu osobu sa tim desničarskim obeležima, što znači da država može to da spreči. Juče to nije uradio.
Preneo je naš Predrag Blagojević iz Niša. Koliko je poznato, vlast se nije oglasila, nije osudila incident u Nišu, niti je, na primjer, ponudila svoj prostor u kome bi se, na primjer, prikazao film kako bi pokazala da osuđuje sprečavanje razgovora koji vode albansko-srpskom pomirenju. Incidenti te vrste pokušaj sprečavanja događaja čiji je cilj dijalog o društvu o osjetljivim temama, pogotovo onim koji nisu po meri ukusu nacionalista, nije retkost u današnjoj Srbiji. Tako su nedavno članovi desničarske organizacije Alternativa prekinuli tribinu Ženski sud, feministički pristup pravdi organizaciji Žena u crnom i pokušali da spreče i održavanje festivala Mirdita Dobardan koji promoviše kulturno-društvenu scenu Kosova. Sve to nije smetalo ministru za kulturu da ih nedavno primi i razgovara sa njima o zaštiti ćirilice. U isto vreme kada se zbio incident u Nišu, objavljeno je pismo inicijative mladih predsjednici Beogradske opštine Savski Venac Ireni Vujović da otkaže tribinu knjigama i delom za istinu osuđenog ratnog zločinca Veselina Štivančanina zakazanu za 26. jun u opštinskoj sali. Ne pristajemo na ratno-huškašku politiku i ratne zločince u javnom prostoru. Insistiramo na poštovanju utvrđenih činjenica kao i pravnoj, ali i moralnoj osudi odgovornosti, navodi se u saopštenju. Anita Mitić, direktorka inicijative Mladi, kaže da je problem što su za promociju ideja čoveka koji je počinio ratne zločine na domaćem terenu se tretira kao nacionalni heroj, otvorena društvena vrata.
Problem je u tome što se jedna javna institucija, državna ustanova zapravo koristi za promociju takve jedne knjige. Meni je žao što je izabrano da eto baš Alternativa i ta jedna vrlo ozbiljna desničarska organizacija će tamo naći prosto sigurnu kuću za javnog osuđenog ratnog zločinca. Ali ono što jeste važno reći jeste da je Dom omladine pretrpio strašne pritiske zbog festivala Mirdita Dobardan. Mi imamo strašno velike probleme. Inače, kad organizujemo nešto, da nađemo neke prostore koji su spremni da nam ustupe mesto.
Kaže Anita Mitić, pokušali smo da čujemo tim povodom i komentar predsjednice opštine Savski Venac Irene Vojović, ali nam ona do ovog trenutka nije odgovorila na upit. Radi se o manifestacijama opasnog nacionalizma koji se ne izlivaju samo iz ekstremnih organizacija, već i iz institucija, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sociolog Božidar Jakšić, koji u tom kontekstu vidi najnovije rehabilitacije saradnika fašista u Drugom svjetskom ratu.
Radi se o jednoj opštoj atmosferi u društvu koja je, dozvolite, i šizoidna i na drugi način suluda. Da li će to biti sprečeno ili ne, to je u krajnjoj liniji manje relevantno. Relevantnije je da je Kalabić rehabilitovan, da hoće da rehabilituju Nedića, da svi mi građani, navodni građani Srbije, zatvaramo oči pred tim činjenicama i da ih zapravo ćutke, neću da kažem prihvatamo, ali da kažem tolerišemo. Zbog toga mislim da ova inicijativa mladih u svakom slučaju jeste pozitivna, ali treba ipak imati u vidu, to je njihova borba.
Atmosfera je u društvu takva da inicijative poput ovih inicijative mladih, nevladine organizacije, dođu kao toliko retke da se stiče utisak da teško da nešto mogu promeniti.
Ja, da li će iz toga nešto šire proizaći, to je danas vrlo teško osuditi. Šta nam nosi neposredna budućnost, ali mislim da nosi jako malo dobroga i puno više zloga.
Da li u tom korpusu treba gledati te incidente u Nišu, jer su se tamo pojavili desničari nemalobrojni i, da tako kažem, organizovano sprečili promociju filma Albanke su naše sestre?
Ona je ko misli da pripadnice nekog drugog naroda nisu naše sestre. To je ispod svakog civilizacijskog nivoa. O tome uopšte ne treba razgovarati. Dozvolite, te elemente vi imate u Skupštini Srbije, od predsjednice pa nadalje. Prema tome, to da se skupi nekoliko frustriranih mladih ili zadnjih godina ljudi, da ono je moguće prikazivanje tog filma, je nešto što izlazi iz Narodne skupštine Srbije. Nemojmo tek tako osuđivati te fašistoidne incidente po Srbiji, gde imate šta Niš, pogledajte šta se radi u Novom Sadu, šta se radi u Beogradu i tako, da ne govorimo o manjim mjestima gdje takve stvari uopšte i ne dolaze do uha javnosti, znate. Ali to je jednostavno današnje državno uređenje Srbije, kao što je to današnje uređenje Hrvatske ili Bosne ili Makedonije. To je rezultat ratova u Srbiji i jednog zaista bolesnog nacionalizma.
Sociolog Božidar Jakšić, a inače Donji dom Nemačkog parlamenta, izglasao je ukidanje finansiranja ekstremno desničarskih političkih stranaka, među kojima je Nacionalna demokratska partija, koja se smatra neonacističkom, nakon što je Vrhovni sud u januaru presudio da je cilj ove političke grupacije da krši ustav zemlje. Odluka je doneta nakon dva ranija pokušaja zabrane neonacističke stranke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Teško naoružane snage vojske i policije na svakom koraku u evropskim prijestolnicama nakon posljednjih terorističkih napada nijesu nova normalnost, ali jesu nova norma, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa analitičarka Carnegie Evropa i urednik programa Strategic Europe Judy Dempsey. Britanske službe sigurnosti su potvrdile više nego jednom, malo čas ste to pomenuli, da su spriječile izvjestan broj neminovnih terorističkih napada. Slična je situacija u Francuskoj, Njemačkoj, u Belgiji smo vidjeli prije neko veče. Postaje li ovo nova normalnost ili će čak biti gore ili postoji način da se ovo spriječi?
Bojim se, ne mogu tačno odgovoriti na ovo pitanje, za odgovor je potreban profesionalac, no ne mislim da je ovo nova normalnost. Nova normalnost je nešto mnogo užasnije, poput konstantnog bombardovanja u Siriji ili velikog novog talasa napada u Afganistanu. Ako bi to postalo nova normalnost, onda je dio društva pod prijetnjom da bude podriven. Ne, mislim da smo zapravo shvatili da nema takve stvari kao što je 100% sigurnost. Dobili ste znanje da demokratska društva, baš kao i nedemokratska, budimo iskreni, mogu biti napadnuta. Još nešto o novoj normalnosti. Mislim da je to prihvatanje da nam je potrebno više bezbjednosti, definitivno. Ali to također ne smije podriti demokratske institucije i vrijednosti koje karakterišu evropske države. U tom smislu je potrebno pronaći jedan fini balans, ali ne mislim da se to može svrstati pod novu normalnost. To mi je vrlo teško tako kvalifikovati. Sjećam se da sam svaki put kao dijete, kada bih posjetila Sjevernu Irsku, na svakom koraku uočila veoma veliko prisustvo policije. Ono što sada vidim također je veoma veliko prisustvo teško naoružane vojske i policije svuda, u Parizu posebno i drugim velikim gradovima Francuske, kao i ovdje gdje sam danas u Briselu i naravno u Londonu na svim ključnim javnim mjestima, kao što su aerodromi, metro i željezničke stanice, u Parizu i Francuskoj čak i oko restorana, tako da je u tom smislu to jedna nova norma koju javnost prihvata.
So in that sense it's a kind of new norm that the public is accepting.
I have to ask you two more questions. Pitaću vas još dvije stvari. Jedna je to da se mnogo ljudi iz domaćih muslimanskih zajednica širom Europe žali na rast islamofobije zbog ovih terorističkih napada. Na koji način vlast to može spriječiti?
Mislim da je to dobro pitanje. Mislim da su muslimanske zajednice pojačano toga svjesne. Muslimanske zajednice glasno govore protiv terorizma. One su vrlo dobre u pronalaženju tog glasa, u povezivanju sa ostalim građanima, nemuslimanskim zajednicama. To nekada nije lako, ali oni to rade. Ne mogu govoriti generalno, niti u njihovo ime, naravno. Da, tačno je. Kada se teroristički napad dogodi, odmah se pominje islamski fundamentalizam. Odmah se događa taj psihološki zazor, a ponekad i politički. Ali to je kao problem sa Sjevernom Irskom. Opet se tome vraćam. Kada je Irska republikanska armija ubijala nevine ljude, kao Irkinja sam uvijek u Londonu držala jezik za zubima jer sam se plašila da ću biti optužena da sam dio te terorističke grupe, tog pokreta. Tako da postoji uvijek neko podozrenje, ali mislim da su vlade toga svjesni i da zajednice sa obje strane moraju zaista snažno da rade na prevazilaženju toga. I ti građani, pristojni ljudi muslimani koji su rođeni u Britaniji, Njemačkoj ili Francuskoj, izašli su na ulice da kritikuju ono što teroristi rade i što se navodno radi u takozvano ime islama.
Bila je to analitičarka Carnegie Europa i urednik programa Strategic Europe Judy Dempsey. Toliko u ovih subotnjih pola sata regionalnog programa. Više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Na pažnji vam se zahvaljuju Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli iz programa Radija Slobodna Evropa. U sedmici na izmaku izdvajamo. Srednjoškolci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku traže ukidanje segregacije u obrazovanju. Evo šta kažu.
Žele kvalitetno obrazovanje, ne žele podjelu na nacije, žele posao u ovoj zemlji, ne žele da ih dijele i svrstavaju torove, ne žele da se vraćaju 20 kusur godina u prošlost.
Profesorica Fikreta Zukan iz Viteza podržala je đake.
I lijep osmijeh je sporazum. I lijep pogled je sporazum. Zašto mi ne možemo da to napravimo, da se ne događa ovo što se događa? Djeca se jednostavno ne poznaju.
Konceptualni umjetnik Damir Nikšić bio je također uz bosansko-hercegovačke srednjoškolce.
Strah koji oni imaju od ove djece nije to da će ova djeca sjediti u istim klupama i učiti isti program, istu nastavu pohađati. Njihov istinski strah je da će ova djeca se zaljubiti u tim klupama.
Najavljujemo i temu koja se bavi takozvanim odlivom mozgova iz Crne Gore, profesorica Fakulteta političkih nauka u Podgorici Mara Šćepanović.
Ovdje niko ne želi o tome i to namjerno ne želi o tome da razmišlja, takve ljude treba otkloniti jer oni to su ti zdravomisleći, pametni, mladi ljudi koji bi mogli da postave pitanje zašto se neke stvari u ovoj državi dešavaju kako se dešavaju. E, nama ne trebaju pitanja, nama trebaju samo oni koji nam daju stalno iste odgovore.
Za Radio Slobodna Evropa govori Snježana Banović, pozorišna rediteljica i sveučilišna profesorica u Zagrebu.
Hrvatsko društvo je zapravo stvoreno očito za jednu veliku manjinu koja s njim radi što hoće. Prošlost je imaginarna prošlost, a povijest postaje isto tako imaginarna kategorija koja se izmišlja, domišlja, koja se konstruira, koja se falsificira.
Opasna igrica Plavi kit izazvala uzbunu na Kosovu. Portparol policije Bakin Keljani.
Na osnovu informacija koje su dostupne javnosti, u Rusiji je 130 djece izvršilo samoubistvo nakon igranja ove igrice.
Psiholog Besnik Peci.
Vlasti su saopštile da je 6 identifikovanih slučajeva, ali mislim da je mnogo više.
Najavljeno slijedi. Srednjoškolci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine okupili su se sredinom sedmice na protestu ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku tražeći ukidanje segregacije u obrazovanju i fenomena dvije škole pod jednim krovom. Nakon sastanka sa ministricom obrazovanja još jednom je potvrđeno da će srednjoškolci iz Jajca ostati zajedno u školskim klupama, ali su male šanse da politika ujedini i ostale škole. Marija Augustinović bilježi.
Sa transparentima na kojima je pisalo segregacija je loša investicija i ovdje smo da stvaramo budućnost, a ne ponavljamo prošlost. Srednjoškolci iz cijele BiH danas su u Travniku zatražili ukidanje segregacije u školama i fenomena dvije škole pod jednim krovom. Član asocijacije srednjoškolaca BiH Faruk Budić.
To je razlog zašto se danas ovdje ovi mladi ljudi nalaze. Žele kvalitetno obrazovanje, ne žele podjelu na nacije, žele posao u ovoj zemlji, ne žele da ih dijele i svrstavaju torove, ne žele da se vraćaju 20 kusur godina u prošlost.
Nedugo nakon što su se pojavili ispred zgrade kantonalne vlade, srednjoškolce je primila ministrica obrazovanja Katica Čerkez, koja je poručila.
Njihova inicijativa kao djece, ona je u redu, ali problem koji oni ističu je problem Bosne i Hercegovine i on se ne može riješiti u par koraka.
Ova poruka razočarala je srednjoškolce, ali ih nije obeshrabrila da ipak nastave s borbom. Poručuju da odustajanje vlasti od etničke podjele srednjih škola u Jajcu jeste pobjeda učenika, ali da borba nije završena jer u Federaciji BiH ima više od 50 škola u kojoj djeca različite nacionalnosti ne sjede zajedno u školskim klupama. Azra Keljalić iz Jajca i Adnan Bajramović iz Sarajeva.
Tražili smo ukidanje dvije škole pod jednim krovom u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali to neće biti ispunjeno. Jer previše komplicira naš sistem, a i politika ima u ruku tu. Mi ćemo nastaviti dalje sa radom, naša inicijativa i svi da pokušamo nekako, jer ipak ništa nije nemoguće.
mi sebe ne mrzimo jedan druge, znači mi se ne mrzimo. To što političar pokušavaju sad, mrzuju nas, to je nešto potpuno drugo, ali evo, vi se ovdje borimo, čujete sami, sistem vas laže.
Iako su učenici danima pozivali sve građane da im se pridruže na protestima, u Travniku danas tek manji broj njihovih starijih sugrađana. Među njima i penzionisana profesorica Fikreta Zukan iz Viteza, koja je upozorila na pogubnost razdvajanja djece u školskim klupama.
Pa je li samo u pitanju jezik? Dajte, ima u Evropi jezika koliko god hoćete. Ljudi govore, sporazumijevaju se i mimikom i ovako i onako, ali se sporazumiju. I lijep osmijeh je sporazum, i lijep pogled je sporazum. Zašto mi ne možemo da to napravimo, da se ne događa ovo što se događa? Djeca se jednostavno ne poznaju.
Otkako je počeo bunt srednjoškolaca iz Jajca protiv osnivanja nove srednje škole, podršku im pružaju predstavnici međunarodne zajednice, nevladinog sektora te brojni intelektualci. Među njima i konceptualni umjetnik Damir Nikšić, koji je i danas bio u Travniku.
Strah koji oni imaju od ove djece nije to da će ova djeca sjediti u istim klupama i učiti isti program, istu nastavu pohađati. Njihov istinski strah je da će ova djeca se zaljubiti u tim klupama, kada ako budu sjedili zajedno, i da će onda ležati u istom krevetu čitav kasnije život, jer će možda osnovati porodicu, osnovati brakove i onda će napraviti djecu, pa neće biti dvije škole pod jednim krovom, bit će troje djece pod istim krovom i tamo. I šta ćemo onda s tom djecom, šta ćemo onda s tom generacijom, tom kozmopolitskom generacijom novih Bosanaca i Hercegovaca?
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Na našoj web stranici možete pogledati i video sa današnjeg protesta srednjoškolaca Bosne i Hercegovine u Travniku, a na posebnoj Facebook stranici Zašto također smo se bavili đacima i njihovom borbom protiv diskriminacije.
Namir Ibrahimović, nastavnik u osnovnoj školi u Sarajevu i urednik magazina Školegium, za Zašto objašnjava šta bi bilo potrebno da se uspješna pobuna srednjoškolskih učenika iz Jajca protiv etničkih podjela i problema u obrazovnom sistemu proširi na cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Očigledno je da ljudi ne prepoznaju da je bitka za jednu školu Jajca zapravo bitka za kompletno obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Jedino čini bi se da bi u nekom smislu se to moglo uraditi jeste da se ovoj djeci, ovim ljudima koji su to pokrenuli, dakle da ono bitna i jaka podrška, i prije svega ono što mene najviše ljuti i najviše iznenađuje jeste što je jako malo glasova nastavnika koji rade u obrazovnom procesu, koji idu u liniju manjeg otpora, nezamjeranja obrazovnim vlastima, nezamjeranja obrazovnim politikama i insistiranju na tome da zapravo se ništa ne talasa, nego da ostane ovakav status quo, a znaju i sami dakle u kakvim uvjetima rade, znaju i sami koliko su ono potlačeni i koliko nisu ciljeni u društvu, i umjesto se pokrenu i zajedno traže sa djecom bolje škole, bolje obrazovanje. Nažalost, to sve se završava na nekom usmenom komentiranju bez bilo kakvog zauzimanja, protesta, zagovaranja, predlaganja, zauzimanja škola ili ne znam koji bi drugi mogući radikalni oblik politike bio. Jer čini mi se dok nastavnici ne preuzmu škole od obrazovnih vlasti i ne usmjere ih na put koji je već utaban u barem ovim zemljama gdje je obrazovanje na visokom nivou, bojim se da nikako iz ovoga začaranog kruga ili vrtloga lošeg obrazovanja i loših škola ne možemo izaći.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Priča o takozvanom odlivu mozgova iz regiona traje još od ratova 90-ih i turbulentnih političkih, ekonomskih i socijalnih vremena koja su slijedila nakon toga. Taj trend čini se nejenjavan i danas kada imamo podatke o hiljadama mladih iz Crne Gore koji odlaze na studije u inostranstvo. Posljednja istraživanja to potvrđuje, a Predrag Tomović istražuje koje su dobre i loše strane te priče.
Prema istraživanju organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu širom svijeta i regiona, trenutno studira gotovo 4000 mladih, a najviše ih se školuje na univerzitetima u zemljama regiona, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Hrvatskoj, njih 2500. Susjedne zemlje su popularne među studentima iz Crne Gore zbog velikog broja nacionalnih stipendija, sličnosti u mentalitetu, kao i pristupačnijih životnih troškova. Od 1400 crnogorskih studenata koji su se odlučili za fakultete u drugim državama, najviše ih studira u Italiji, Turskoj, Austriji, Sloveniji i Rusiji. Neki su otišli veoma daleko, pa na primjer u Australiji studira 9 studenata iz Crne Gore, u Aziji više od 40, a u Kini oko 30. U Sjedinjenim Američkim Državama studira preko 50, a u Kanadi više od 15 studenata iz Crne Gore. Na jednom od najpoznatijih svjetskih univerziteta, Harvardu, u studijskoj 2016-2017. studirala je jedna crnogorska državljanka. Prema istraživanju organizacije studenata u inostranstvu, Ruska federacija također je popularna za crnogorske studente, kojih je najviše u Moskvi, 58. Odlazak mladih, talentovanih građana na školovanje u inostranstvo i njihov ostanak tamo je veoma dobra stvar po njih, ali veoma loša za crnogorsko društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu Crne Gore Mara Šćepanović.
To je za individualnu osobu interesantno da ode negdje da nauči i da se ostvari i da ostane, da zaradi i radi i napravi svoju egzistenciju i nasansu, ali za društvo je to u kompletu vrlo veliki problem. Tog problema će, nažalost, ovo i ovako naše društvo postati svjesno onog trena kada se izvrše neophodne promjene koje trebaju da dođu i da se dese u ovom društvu, onda ćemo se uhvatiti za glavu.
U Centru za građansko obrazovanje također kažu da priča o hiljadama mladih koji studiraju van Crne Gore ima svoju pozitivnu stranu. Snežana Kaluđarović.
Sjajno je što naši mladi ljudi uspijevaju da se upišu na fakultete u inostranstvu, a mnogi od njih da dobiju i prestižne stipendije ili su dio programa razmjene. To je zapravo jedan od pokazatelja prednosti usaglašavanja sistema visokog obrazovanja u Crnoj Gori sa obrazovnim sistemom Europske unije, a posebno dijelu mobilnosti, kao i sama činjenica da crnogorski studenti mogu biti kvalitetan kadar evropskog visokog obrazovanja. Inostrano tržište obrazovanja njima svakako nudi veće mogućnosti i kvalitetnije obrazovanje.
Gotovo je pogubno za jedno društvo da ne želi da zadrži one najbolje i one zdravo misleće, ističe profesorica Šćepanović i dodaje.
Ovdje niko ne želi o tome, i to namjerno ne želi o tome da razmišlja, takve ljude treba otkloniti, jer oni, to su ti zdravo misleći, pametni, mladi ljudi koji bi mogli da postave pitanje zašto se neke stvari u ovoj državi dešavaju kako se dešavaju. E, nama ne trebaju pitanja, nama trebaju samo oni koji nam daju stalno iste odgovore. Tako da mene to ne čudi što nema nikakva akcija i nikakva potreba da se to podigne na neki državni problem, a to je ogromni državni problem. Ja mislim da će se zbog tog problema neko u ovoj državi nekad uhvatiti za glavu.
Crna Gora sebi ne smije da dozvoli odliv najboljih i najkvalitetnijih među studentima, upozorava i Snežana Kaluđarović iz CGO-a.
Nije, mislim, dovoljno da se država oslanja na patriotski osjećaj kod mladih i obrazovanih, a da im naše tržište rada ne pruža makar dio onoga što bi našli u inostranstvu. Crna Gora nema luksus svakako da izgubi najkvalitetnije i mlade i mora se mnogo više raditi da se upravo visokoobrazovani mladi dobrovoljno vraćaju Crnu Goru nakon studija, vjerujući da mogu to znanje primijeniti zaista i od svog poštenog rada i ovdje živjeti.
Dodajmo da su prema istraživanju, kada su u pitanju obrazovna usmjerenja, među crnogorskim studentima koji studiraju u inostranstvu najpopularniji ekonomija, menadžment i biznis, arhitektura, pravo, psihologija, medicina i međunarodni odnosi. Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Snježana Banović je pozorišna rediteljica i sveučilišna profesorica u Zagrebu. Ostvarila je niz predstava u pozorištima u regiji, autorica dvije knjige o teatru. Za naš radio govori o provincijalizaciji i melograđanštini koja je ušla u sve pore života u Hrvatskoj, te čemu se mogu nadati društva poput Hrvatskog koji nemaju kulturu sjećanja. Sa Snježanom Banović je razgovarala Mirjana Rakela.
Kakva je Hrvatska država? Svih njenih građana ili samo nekih?
Hrvatska država je jedno društvo koje je došlo u jednu ozbiljnu krizu, a tako kao krizno društvo je i započelo zapravo svoj život, ali ovo što se danas događa sa tom državom i sa tim društvom
je zapravo duboki pad u jednu paru zapravo poricanja svih vrijednosti koje bi trebali, civilizacijskih vrijednosti, demokratskih vrijednosti koje imamo upisane od Ustava nadalje, ali one nekako ne funkcioniraju. Tako da hrvatsko društvo je zapravo stvoreno očito za jednu veliku manjinu koja s njim radi što hoće.
Znate reći da je hrvatsko društvo zapravo malograđansko, provincijalno, klerikalističko, eto i pojedini biskupi sve otvorenje propagiraju jedno nazadnjaštvo, društvo srednjeg vijeka, kao što ste spomenuli. Pa kako živjeti u 21. stoljeću umjesto u prošlosti?
Pa nemoguće je zato što je sve okrenuto prema prošlosti i uopće, a ne prema kulturi sjećanja, na primjer. Prošlost je imaginarna prošlost, a povijest postaje isto tako imaginarna kategorija koja se izmišlja, domišlja, koja se konstruira, koja se falsificira. Tako od biskupa koje ste spomenuli, dakle od crkve koja se bavi na dnevnoj bazi politikom, koja se bavi svim zapravo resorima i koja je u recimo resoru kulture iznašla jako dobro polje za svoje akcije. Došlo je do svih pomaka, dakle programi su provincijalni i malograđanski ili malograđanština ostala ovdje jedina zapravo ideologija. Nemamo mi posebno osmišljene ni desne, ni lijeve, ni srednje, ni bilo kakve ideologije. Mi imamo malograđanske ideologije koje tvrde da su identitetske, dakle nacionalističke, nacionalne, kakve god, ili one koje tvrde da su zapravo lijeve, a to nisu. Mi imamo ideološke neke pojave koje su doista ubetonirale takav stav, koje je Krleža još opisao detaljno u svojim esejima iz 10 krvavih godina, kao da nas je prokleo sa tim naslovom te knjige. Hrvatska je danas zemlja bez programa, bez zakona, odnosno sa zakonima koji se ne poštuju, sa zakonima koji su zastarjeli, koji su mrtva slova na papiru. Hrvatska je zemlja bez inovativnosti, tu je ta budućnost, dakle, otpada, i Hrvatska je zemlja bez zajedništva, a to sve te četiri kategorije koje sam nabrojila su nekakve osnove da bi društvo išlo naprijed. Ono što je meni još najgore i što me doslovno ono vrijeđa i dira do emocija je to što Hrvatska se odbija sjećati svoje najkraće rečeno i najjasnije slavne prošlosti. Dakle, Hrvatska se ne želi sjećati, a društva koje se ne žele sjećati su društva koje nemaju šanse za budućnost. I to je tako jasno. To je jasno i u sociologiji, i u politici, i u povijesti, i u svim kategorijama kojima se bavi, filozofiji, kojima se bavi ljudski um. Od postojanja do danas. Ako se ne sjećate što se zapravo dogodilo te 41. i te 45. i te 55. i tako dalje, ako vi odbijate da su činjenice, onda ste vi u dubokom blatu zaborava. A to vodi tome da ćete vi jedanput ostati bez duše, kako to veli Goethe, ili ćete zapravo umrijeti. Mislim da je hrvatsko društvo samo sebe osuđuje zapravo na smrt.
Zapravo svugdje u svijetu se ponose antifašizmom kao svjetonazorom. U Hrvatskoj antifašizam je ideologiziran. Postoje ljudi koji se ponose ustaštvom i minimiziraju i zaboravljaju počinjene zločine u NDH. Desnici smeta Trg maršala Tita u Zagrebu. Večeras idete na prosvjed protiv promjene ime.
Pa ja idem na prosvjed i izabrana sam, što mi je čast da govorim, jer je to dan kada doista moramo na glas reći i podsjetiti na neke žrtve koje su nam omogućile uopće da danas možemo i doći na taj trg i da danas možemo reći. Dakle, omogućili su nam uopće. Dakle, mislim da ću danas na Trgu maršala Tita govoriti ne samo u maršalu Titu i kao lideru svjetskom lideru antifašizma koji je zapravo izašao 45. kao pobjednik na strani drugih svjetskih pobjednika, nego ću govoriti o žrtvi ljudi koji su zbog svog antifašizma tijekom trajanja te takozvane nezavisne države zapravo stradali, koji su ušli i zapravo nestali u stroju smrti koji je tada vladao, a to su i mladi glumci, kazališta, i neki studenti sveučilišta, i profesori na fakultetima. Dakle, sve je to ugrađeno u ovo što mi danas obilježavamo i što danas slavimo. Mislim da to moram spomenuti čisto zbog generacija koje dolaze. Znate, studenti koji dolaze danas na sveučilište ne znaju ko je prije njih bio u nemogućnosti studira zato što je mislio drugačije. I to je ono zašto čovjek mora, koji se to sjeća, osjetiti jedan ponos, osjetiti se dijelom toga i glasno reći: Trg maršala Tita je linija sa koje ne odlazimo i sa koje nećemo pognuti glavu. Moramo jasno i glasno reći, ovo je dan antifašizma kojeg slavimo, ali ovo je upozorenje da ne odustajemo.
Vi ste sveučilišna profesorica. Prema istraživanjima, mladi u Hrvatskoj imaju konzervativnije stavove od svojih roditelja. Kako to komentirate? Je li to slučaj kod vaših studenata?
Pa ne toliko. Ja ipak radim na umjetničkoj školi, gdje dolaze ljudi koji valjda imaju backgrounde i drugu vrstu odgoja, ali da, mladi u Hrvatskoj su se kroz školovanje uz vjeronauk i kroz utjecaj crkve u taj identitetski zamašnjak su logično postali ono što su učili. I većina njih, možda, ja ipak ne vjerujem da je većina, jer vidim u ovim prosvjednim skupovima, na prajdovima, na sličnim okupljanjima, vidim sve više i više mladih ljudi. Mislim da mladi ljudi preuzimaju i mislim da postoji jedna svijest da ne smiju sagnuti glavu, da se moraju uspraviti, da moraju preuzeti mehanizme demokratskih tekovina ovoga društva i da je to jedina, da nam je to jedina šansa. Moja generacija je već to, da kažem, ako samo kritično, profučkala. Nismo svoje napravili. Ja? Tako da prošlo nam je tih 25 godina u stalnom dokazivanju da je nešto drugo, a ne ovako kako nam se servira preko javnih medija i preko naročito političkih elita, a i kulturnih elita, koje su poduzele neke korake koje su nas ovdje i dovele. A to je nešto što se mora početi ispravljati, inače nas neće biti.
Vi ste autorica između ostalog i knjige Kazalište krize. Jeste li zadovoljni načinom na koji je knjiga primljena u Hrvatskoj, posebno kazališnoj javnosti?
Pa ja sam to mogu biti zadovoljna, jer knjige u Hrvatskoj tako često dođu i prođu dosta nezamijećeno. Dakle, bilo je tu interesa, bilo je i nekih udaraca i kritika, naročito sa desne, što je očekivano. Ona naprosto je prošla i treba se sad pisati nova. Tako da sada dolazi, sljedeće godine mi izlazi knjiga odmah na početku 18. službeni izlaz, čime se ja zapravo opraštam sa kritikom sustava kazališnog i kulturne politike u Hrvatskoj. Ne želim više pratiti suvremenost, jer to zapravo nikome nije donijelo ništa dobra. A sljedeće godine, znači 19. u siječnju, mi izlazi nastavak moje prve knjige Država i njezino kazalište, koje se zove Kazalište za narod, koje obrađuje baš ovaj period 45. do 55. i u središtu te knjige je naravno Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu.
I neizbježno je naravno pitanje, kako danas gledate na kazalište u Hrvatskoj?
Pa ja moram zažmiriti da bih uopće mogla izdržati sve to i da bi nekako mogla razumjeti Quo Vadis, hrvatsko kazalište. Naravno govorimo o onom javnom jer ima pojava na nezavisnoj sceni koje su jako uspješne, jako dobre. Moram spomenuti na primjer Boruta Šeparovića koji radi intenzivno, dobro, inovativno i koji je društveno angažiran kroz svoje radove i kroz svoje predstave. A drugo što se tiče javnog sustava, on se potpuno zakočio, on je ušao u jednu opasnu zonu kada program nije važan, kada su najvažniji ljudi, poslušni ljudi koje se stavlja na čelo tih kazališta i onda iz toga ide sve. Oni prave nova pravila, oni sami evaluiraju svoja djela kao naravno genijalna i sve se tu svodi zapravo na jedan privatni monolog o tome kako je hrvatsko kazalište odlično, kako je sve uspješnije, uostalom kao i cijela hrvatska država. Mislim da je kriza potpuno premrežila taj dio kulturnog resora i samo mi nije jasno kako ljudi koji unutra rade opstaju i kako i dalje pristaju na takav sustav koji je očigledno urušen do krajnjih granica.
Snježana Banović, pozorišna rediteljica i sveučilišna profesorica iz Zagreba sa kojom je razgovarala Mirjana Rakela.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rizična online igrica Plavi kit porijeklom iz Rusije koja, kako se tvrdi, postiče djecu na samoubistvo, postala je rizik i za djecu na Kosovu. Kada koriste ovu igru, djeca u roku od 50 dana dobiju različite zadatke kao što su gledanje horror filmova, zatim samopovređivanje urezivanjem pravog kita na rukama, a sve se završava pozivom administratora igrice djeci da izvrše samoubistvo. Priča Amre Zajneli.
Kosovske vlasti saopštile su da je prijavljeno 6 slučajeva u kojima su mladi bili plen takozvane igrice Plavi kit ili Blue Whale. U jednom slučaju se desilo da je dete imao grbotinu na ruku. Rizična online igrica Plavi kit poreklom iz Rusije obično targetira decu koju pokušava da natera na samoubistvo. Nedavno je počela da se širi i u Evropi. Igrica počinje time što se šalje zahtev za igranje putem socijalnih mreža, a jedan takav zahtev dobio je 16-godišnji TG iz Prizrena. Dobio sam zahtev igrice Plavi kit putem socijalnih mreža, a taj zahtev nisam prihvatio. Bio sam informisan o riziku ove igrice putem medija. Nisam prihvatio da je igram, a slučaj nisam prijavio ni policiji, kaže on. Umeđu vremenu, na društvenim mrežama na Kosovu počele su da se šire i lažne igrice pod istim imenom. Dardan Hasku, inače dobar poznavalac društvenih mreža, za naš program ističe kako je prijavio mnoge takve lažne pozive za igru. Najpre sam počeo da istražujem da li Plavi kit ima svoj profil, posebno na Instagramu koji je popularniji među mlađom generacijom od Facebooka. Bilo ih je na desetine. Ova igra je počela da se širi kao virus u drugim državama i te zemlje su promijenile pravila igre. Tako da i na Kosovu nekoliko entuzijasta, ne znajući šta rade, počelo da otvara profile gdje su postavljali slike raznih telesnih ogrebotina te ih slali na stotine zahtjeva sa porukama kako da se igra ova igrica, kaže Hasku. Deca su najpre počela da se igraju iz natiželje, ali vjerujem da niko nije igrao do kraja. Odnosno, niko nije izvršio samoubistvo, već su pozivali na ogrebotine, kaže on. Hasko je prijavio nekoliko lažnih profila ove igrice, na desetine su već zatvoreni. Psiholozi na Kosovu kažu da ova igrica najviše šteti decu koja nisu emotivno stabilna. Vlasti su saopštile da je 6 identifikovanih slučajeva, ali mislim da je mnogo više. Policija međutim ne može sama da radi na tome, a bez saradnje roditelja ili staratelja, kaže psiholog Besnik Peci. Policija Kosova je upravo roditelje pozvala da zaštite svoju decu i onemogući im pristup rizičnim internet igricama. Portparol kosovske policije Bakić Iljani poziva na posebnu opreznost. Na osnovu informacija koje su dostupne javnosti, u Rusiji je 130 dece izvršilo samoubistvo nakon igranja ove igrice. Kako bi se to sprečilo, izdali smo saopštenje s objašnjenjem o ovoj igrici i informisali roditelje kako da zaštite svoju decu. Nakon toga je prijavljeno 6 slučajeva. Još uvek ne znamo da li ima drugih, kaže Kjeljani. Inače, administratori koji su stvorili ovu igricu predmet su krivičnog gonjenja u različitim delovima sveta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Bio je to izbor iz programa Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.